Слушай.
Так, кажи.
А, ја ќе одам утре за Охрид и до денот на избори ќе бидам тамо. И договорив една екипа, нема да ти се допадне тебе ова, ама сега да те замолам да, вака, да замислиш за ова. Значи една екипа, 4-5 души од овдека, на Мацко, брат му, такви некои, што ќе бидат со мене тамо. Да, што ќе бидат со мене тамо. Пошто ми требаат, тешки глупости има тамо. Плус и за нашиве да им го држат стравот, а и така, да бидат...
На Мацко, брат му, ќе ти напри уште по-тешки глупости, ама шо му си го одбрал, чувај си го.
Нека дое, сад не го познам, не знам, ако ќе го држам ја колку што можам подлако. Да ти пратам имења и презимења на луѓе, што ќе дадам?
Не бе, нека шибаат, не е проблем. Само нека се јават, пошто, например, он не е кај мене, он е у СВР. Нека му каже на тој што му е шеф, да не му пише ништо. Нема гајле, не е проблем.
Значи, фала ти много.
Нема гајле, бе. Ајде.
Ајде, чао.
Ајде, чао.